Ongi etorri entzule beste baina irakur txantxak irratzaioa. Kakaintzonako irakurketa radiofonikuen txokoa. Eta 2019ko uztailaren 14a berria egunkaria. Auzo lotxa, Izaro Gorostidi Bidaurrazaga EHUko irakaslea. Jabetza lapurreta da. Anarkismoaren aita legez ezaguna den Pierre Proudhonen Zer da jabetza 1840garren urtea liburuan irakur daiteke esaldi hau. Haren lana astuna edo nahasia dela esango dute hainbat kritikarik, baina ni sakonki unkitu ninduen jabetzaren inguruan autore horrek egindako analizia. Proudhonentzat askatasun, berdintasun eta segurtasun eskubideak naturalak dira, hots, eskubide bortxaezinak, edozein gizarte oinarrizko euskarriak. Baina liberalismoaren aitak John Lockek defendatutako jabetza eskubidea antisozialtzat jo zuen. Haren ustez, aberats eta pobreen askatasuna batera existi daiteke, baina aberats eta pobreek ezin dute aldi berean jabetzaren ustezko eskubide naturala garatu. Beste era batean esan da, hainbatek asko dute beste asko gutxi dutelako edo Miguel de Cervantes Saavedraren On Quixote mantxako liburuan Sancho Panzak On Quixoteri komentatzen zion moduan. Nire amona batek zioen bezala, bi leinu bakar daude munduan, badutenena eta ez dutenena. Pentsamendu politikoaren historia lantzeko irakurritako obretatik interesgarrienetarikoa iruditzen zait aipatutakoa. Beraz, atxekabe hartu nuen haren misoginia deskubritzerakoan. Anarkismoaren aita matxista hutsa zen, eta Andreak esfera publikotik at egon behar zuela aldarrikatzen zuen. Adibidez, haren La pornocracia o las mujeres en los tiempos modernos, 1875, pornocracia edo emakumea aro modernoetan, lanean aipua birakur dezakegu. Zenbat eta gehiago pentsatu, gutxiago ulertzen dut emakumearen patua etxetik eta familiatik kanpo. Prostituta edo etxeko andrea esaten dut ez morroia, nik ez dut erdibiderik ikusten. Garai hartan denak matxistak ziren, baieztapena errefutsatzeko Bakuninek garai berberetan idatzitako El Catecismo Revolucionario 1876, doktrina iraultzailea, liburuko adibide hau nabarmenduko dut. Emakumea gizonaren desberdin baina ez bera baino gutxiago argia, langilea eta askea da, gizonaren moduan, haren berdina da, bai eskubideetan, bai edozein funtzio eta bete behar politiko eta sozialetan. Arte munduan ere alako adibide matxistak topatu ditzakegu eta okerragoak. Poesia zalea naiz eta niretzat Jokonda Beliren El ojo de la mujer liburuarekin batera gazteleraz idatzitako poesia libururik ederrena Pablo Nerudaren Kanto general da. Beraz, ezin sinistu lagun batek esan zidanean, Nobel saridun eta poeta txiletarrak bere bizi izan naizela aitortzen dut liburu autobiografikoan berak egindako bortxaketa bat kontatzen duela. Liburura jo nuen eta bai, modu sotil baina zuzen eta lehor batean kontatzen du bortxaketa. Nire moduko irakurle harretagabe batentzat oharkabe pasa daitekeen pasadizoa da, baina argi azaltzen du nola Sri Lankan kontzul zenean, 1929, egunero bere komuneko gorozkiak usteko bere gelara joaten zen garbitzailearekin ez adostutako sexua eduki zuen. Nerudaren arabera, zerbitzarearekin kontaktua ezartzeko hainbat saiakera egin zituen, eta emakumeak erakutsitako ezetzaren eta pasibotasunaren aurrean lehen unetik desiratzen zuena egitea erabaki zuen, Andrearen onespen barik. Imaginatuko duzuenez, Andrea bere herrialdeko klaserik apalenetakoa zen. Hortaz, aktivista politiko komunistaren mitoa ere mila zatitan apurtu zitzaidan. Baina zoritxarrez ez da arte zorkuntzaren munduko bortxatzaile bakarra. Rita Marleyk, Bob Marleyren alargunak, No Woman, No Cry bere autobiografia liburuan kontatzen duenaren arabera, bikotearen azken semea bortxaketa baten emaitza izan zen. Abeslari Rastafariak jokabide jeloskorrak eta jarrera bortitzak erabili zituen haren kontra, eta bere emaztea izateagatik plazera ari ematera behartuta zegoela pentsatzen zuen, bere borondatearen kontra ere. Gainera, Ritak bakarrik hasi zuen bikotearen semealabak, hasi zituen bikotearen semealabak eta Bob Marleyk beste Andreekin edukitako ume batzuk. Hala ere, Ritak abeslari jamaikarrak zabaldutako Rastafari mezuaren eta gizaki gisa zuen portaeraren arteko bereizketa argia egiten du liburuan. Posible da hori? Autore horien irudia ez litzateke aldatu behar bortxatzaileak direla jakinda. Los Libros de la Mujer rotaren argitaratzaileak Claudia Apablazarrek esaten duen moduan, zaila da Nerudaren irudia aldatzea halako falo sakratua delako eta gizaki legez egindako dena barkatzen zaio artearen alde. Zaila bada halako ekintza iguingarriak egin dituzten gizon handi horien irudiak aldatzea, behintzat saiatu beharko ginateke gizon handiekin ekintza kritikatzeko eta uznartzeko saiakerak txalotzea. Hugo Chávezek argi zeukan jendartearen askatasun osoa ezin dela lortu emakumeak sexismoaren uztarripean egonda. Baina nik ezin dut ahaztu 2000-garren urteko San Valent Hil egunean bere Alo Presidente programa famatuan bere emaztea zenari zuzendutako esaldia. Marisabel, preparatu gaur gauean zurea emango dizuteta. Halakoen aurrean gizakiak gara, iraultzaile guztien atzean ere gizaki bat dago, moduko esaldiak entzutera ohituta gaude. Baina iraultzaile guztien atzean dagoena ere patriarkatua da, eta kapitalismoak sortzen dituen bidegabekeriak aztertzeko eta identifikatzeko gaigaren moduan, gure ikuspegi kritikoa patriarkatuak sortzen dituen asimetriak identifikatzeko gai izan beharko litzateke. Bere burua ezkertiar eta iraultzaile gisa definitzen duenak are gehiago. Onintzen beitak ez ditu jazarpena jaso, har erruaren sentimenduarekin jolastu duelako, edo antikomunista zikin bat izateagatik, edo bere iritzia artikuluak imperialismoari zerbitzua egiten diolako. Baizik eta artikuluan gizonen privilegioen inguruan berba egin duelako. Eta oraingoan gainera ez du BBVA gizon estiloaren inguruan idatzi, blanko, burgez, baroni, adulto. Iraultzaile ezkertiar bat eduki du izpide, eta hori izan omen da bere bekatua. Halako gizon handiei ezin baitzaie kritikarik egin behintzat feminista bazara. Algortan agertu diren pintaketak ikusitakoan auzo lotsa besterik ezin izan du sentitu. Gero eta argiago daukat argudioen lanketa beharrezkoa dela desideologizazio garai hauetan, eta ezin ditut ulertu halako ekintzak. Berriak esaten zuen moduan iritziak eztabaidatu daitezke, desadostasunak plazaratu, baina ezin daiteke pertsonen aurka jo haren iritziaren aurka zaudelako. Babes osoa onintzen behitari. Thank you. Behatzigarren zaldiarri liburu bildumatik, Eako poesie egunen baitan osatzean liburutik, lurra sustraietatik horri, kasu hontan pare bat irakurtaldi. Esprai. Astindu egizu esprai hori, astindu eta ekarri poema horiek kale ustu hauetara. Raparen erritmoaz, punkaren amorruaz, edota rumbak ekartzen duen swing goxoaz. Astindu egizu esprai hori eta idatzi haiku eder eta lehergarriak kantoietako hormetan. Olatuen moduko lerro luze-luzeak bankuko kristaletan. Borobil itxurakoak langabezi bulegoko leioetan. Tren, metro edota bus horien gaineko iragarkietan. Labankada, tiro zein musuen antzerako poemak. Astindu egizu esprai hori eta idatzi kaleotan, preso batek ziegako orman idatziko lukeen bezain libre. Edozein instituzioren subentzio eta baimen barik, ez Heineken, ez Fnac, ez Arantzazu, ez Coca-Cola. Unibertsitateetan lizuntzen diren literatur irakasleen babes beharri gabe. Kanonei begira fikzioa eta ez fikzioa eztabaida antzuetan masturbatzen diren kritikarien oniritzi behar barik. Astindu egizu esprai hori eta idatzi inoiz abandonatu behar izan ez genituen kale hauetan. Kultura, kultur edota kultur bilakatu den egunotan. Iceberg, erraldoi eta dotore bihurtu diguten hiri honetan. Kieres aktuarren elefnak? Kieres kolgar tus kuadros en el McDonald's? Kieres leer tus poemas en la sala multiusos de la BBK? Bosteko horiek amua gordetzen dute eskutuan. Astindu esprai hori eta poema liburu bihurtu hiri osoa. Black Baudelaire irratikazeteetan hil ezazu aita. Idatzi beharrez dena idatz ezazu, bazoka baten erritmopean. Eta alde egizu entibitik at, kantan lez, kultura otzanetik. Mas media erraldoiak inoiz larrutuko ez dituen eredutik. Boterea lastantzen duen zirkulu zazi intelektualetik. Zalduzu oraindik ikusten establishment otxoak bambiz mozorrotzen direla. 7 euroko bileteak baino faltzuago diren kultur partietan. Euren soldata ederra errazten dieten medioentzat. Matxinoak baztertu eta otzana goraipatuak direla. Jostailu apaingarri estetiko utzak saritzen dituztela. Kultura makilatuaren garaiotan. Astindu egizu esprai hori eta idatzi kale ustuotan gau honetan munduaren azken gaua balitz bezala. Ez duzu hotz ikaragarri hau igartzen? Basamortu honetako gauak inoizko hotzenak dira. Padi Rekalde, 2011. Nereak ez diren lurralde hauetatik ihes egin nahi nuke. Nereak ez diren ur hauek alde batera utzi egin behar ditut. Aitz sendoaren biribiltasunean nire bizitzaren hitza lortu nahi nuke. Biribiltasunean, sendotasunean, aitzaren gainean AEIOU berri bat esan nahi nuke. Amaia Lasa, 1971. Berria egunkaritik abuztuak bilen idatzile eguzki epelean saioa Alkaiza Gualar eta izan burue denbora. Bere buruaren performance bat da denbora udan. Ez baitute tempo bera abuztuko egun zargoriek eta urtarrileko astegun buruzuriek. Ez erritmo antzekoa segundoek eta minutuek. Beste tamainaren bat hartzen dute presentziak eta espazioak. Alegia, orain freskoago dagoela mostoa eta biziago kalea. Esther Ferrer, sortzaile eta performance egilearen agerpen bat oroitarazten didate denbora neurriek. Donostian izan zen itzaldi batean. Solas egiten ari zen bere lanaren zentzua eta zentzu eza azalduz. Eta bapatean eten bat egin zuen. Denborak markak uzten ditu, esan da. Esan eta isili geratu zen. Aurrera begira. Kieto demonio. Denboraren pixutsua agerian utziz, entzuleek betetako artelekuko gelak dezero zautasuna estul bihurtzen zuen bitartean. Lurrera begiratzen zuen jendeak artistaren begiradari eutzi ezinik. Olioaren dentsitatea hartu zuten minutuek, geldotasuna atmosferan. Hitzari ekin zion berriz, natural eta egindako geldialdia aipatu gabe. Gorputz egin zuen denbora. Segitu zuen hizketan sortzaileak eta halako batean, Mediterraneo itsasoan hildako migratzaileak aipatu zituen. Hildakoak zenbat ziren esan zuen. Orduko zifra zehatza jakinarazi eta gero banaka-banaka eta tarte handiz gogoratu zituen sistemak migratzera behartu zera hildako horiek, izenak jakin ezinez eta zenbaki bidez. Murtxikatu egiten zuen hitz bakoitza, mantxo, eserita eta aurrera begira. Bat, isilunea, bi, isilunea, iru, isilunea, lau, isilunea, bost, isilunea, sei, isilunea, zazpi, isilunea, zortzi, isilunea, bederatzi, isilunea, hamar, isilunea, hamaika, isilunea, hamabi, isilunea, hamairu, isilunea, hamalau, isilunea, hamabost, isilunea, hamasei, isilunea, hamazazpi, isilunea. Pertsona bilakatu zen denbora, aitortza eskainitako tartea. Arluxetentzat gauzak gertatzen eta izakiak aldatzen diren bitarte mugagabea da denbora. Edo bestela, hizkuntzalaritzan kontzeptu nozionala da. Aditzak adierazten duen ekintza kronologikoki noiz gertatu den azaltzen duena. Fizikan, oinarrizko magnitudea omen. Espazioko puntu berean izandako bi gertaera berdin bereiztea albidetzen duena. Zenbat irauten du baina denborak? Zenbat 29 urte kartzelan pasa dituenarentzat? Bertan segitzen duenarentzat? Zenbat platera batean dagoenarentzat? Markatu, zenbat patera batean dagoenarentzat? Zenbat muga pasa ezinaik bizia arriskuan jarriko duenarentzat? Zenbat minutu dauzka ordu batek norberaren azalean? José Carlos Fernández idazlien munduko bandarik txarrena komiki liburutik pare bat irakurketa egingo eskizuet. Txalapartak argitaratutako liburu hau, ba, Bego Montoriok itzulitako edezua. Ba, jarraien pare bat irakurketa egingo eskizuet. Mezu satanikoen detektatzailea. Karol Lugosik gizarte histerezi eta masa psikologiako laborategi nazionaleko kriptoakustika zailean egiten du lan. Haren zeregina, merkaturatzen diren disko guztiak atzekoz aurrera entzutea da. Ildoen artean egon litezkeen mezu satanikoak antzemateko. Musika bera ere ez dut gustuko. Ez birao, erezia edo deabruentzako laguntza eskerik, ez biolentzia, suizidio naiz hilketa masiborako deirik gabeko dozena milaka disko entzun ondoren, ordea, teoria bat garatu du. Nerabeak, drogak hartzera edo zainak ebakitzera bultzatzen dituena, ez dira atzekoz aurrera jotako heavy metal diskoak. Ez bada Michael Bolton normal jota. Baina eguneko azken diskoaren amaieran, nola da posible? Egunak hain astiro eta urteak hain bizkor pasatzea, orratza atzera eraman du. Nola da posible egunak hain astiro eta urteak hain bizkor pasatzea? Behin eta berriro egin du atzera. Ez dago dudarik, hitzak argi entzuten dira. Zalantzatan dago, aurkikuntzaren berri eman behar ote duen ala ez. Azken finean, mezua ez da bat ere satanikoa. Urteak hain bizkor, egunak hain astiro. Alderdi impopular idiosinkratikoa. Munduko bandarik txarrenak entzeguak egiten dituen sototik pare bat etxaldetara, lehen pisu xume batean alderdi impopular idiosinkratikoaren egoitza dago. Gaspar Gross alderdiko buruak agertutako jarrerak direla eta alde guztietakoak oldartu zaizkio. Ezkerrekoek esaterako, oinarri fasista duela salatzen dute. Eskuinak trotskismoa egozten dio. Trotskistek anarko sindikalistatzat jotzen dute. Kapitalismo basatiaren eta mugari gabeko kontsumismoaren erabateko nagusigoak bizitza espiritualaren pobretze lazgarria ekarri du. Masa kultura ezartzeak berarekin dakar. Ezin dugu onartu zuzentasun politikoaren izenean, egunerokotasun ergelgarria. Anarko sindikalistek filiazio masoniko eta rosak rustarra kritikatzen diote. Klase ertainari ezin zaio dirurik eman, zarata eta kirats bilakatzen baitu berehala. Basakeriatik gainbeherara zuzen-zuzen iragateko arriskua dugu zibilizaziotik pasatu gabe. Masifikazioari elitismoa kontrajarri behar diogu, hori baita gizaki kultuen azken gordelekua. Masoiek demokraziaren etzai nagusia izendatu dute. Mila esker zure arretagatik. Zentrokoek muturrekotzat jotzen dute. Zein muturrez ari diren zehaztu gabe. Zera, gustua handiz entzun dizut. Zer egin behar dut alderdikidea izateko, hautesleek berriz jaramonik ere ez diote egiten. Ara, zeu zara? Azken hauteskundeetan 13 bozka lortu zituen. Estualdia igaro dut gaur, izena eman nahi zuen lerdo bat etorri zait. Zorionez, lortu dut asmoa burutik kentzea. Bueno, eta honekin, ba, irakur txantxak irratzaion bukaera alde haugea, fondotik aitzen egontzeaten musikie, ba, zizel taldea askoitiarra nahi zendezue, musiku aldian hemen gaztetxien 2018ko abendu nota zazpien eskaini zuen zuzenego kontzertua, eta ba, kakaintzonak beha mikrobidez grabau zuena. Honekin, ba, io esate zuet, eta urren arte.